Lilube lya Paulo omotomwa ase Filemon.
Nche Paulo omosibwa o Kristo Yesu, amono yo minto Timoteo, ngokolikira tole aya Filemon, omwanchwa oito, omokoli emerimo amona intwe. Nkobalikira tole boigo apia, musubati ominto, na Arkipo, omurwani ole amona intwe, na abantu be kanisa ere ase enyomba yao. Obu yabobe ase mole na omolembe vikorwa asnya sae tata oito na ase omonene Yesu Kristo. Wotambe nigongwa kerenya sae onenga mbu yamono ekerongo koinyora ase ogosabakwane. Ekiagera nko iwande amangana igoro yobu anchani wawo na okwege na kwao obuate ase omonene Yesu. Nabuna oko vyoro kia ase abachani wonsi. Na asabirenga oko buatana wukwege na olina korokuo gokole emerimu. Elinde omanye mono kubwa kera egento ekiyakere ase tole ime ase Kristo. Naki oyo minto, nigo na abete no mogoko omonge na okole miwa ase ngencho yobu anchani wawo. Ekiagera chinkoro chiabachenu chiati mogetiwe naye. Asayo, ninde na walemu obonge ase Kristo kogochika eli ogwanete okole. Kolende ase ngencho yobu anchani na nchire kubwa kogosorora. Buna inche Paulo inde omoga kabono na inde omosibwa o Kristo Yesu. Na agosoraire ase engencho yo mwana one. Oyo na ibolete ekerona ale ase bisibo byane nere onesmo. Ere awo kale talenge kokonya kende. Kulende bono nigo aranyale gotokonya mono. Aye na inche. Ere na motomire gocha asole. Na nigo engabuna ninche omonyene netuma. Na kinche nigo ndigetie abere aiga amona inche. Elinde anyale gonkolera libagali yao. Ekeron sibire asengencho yenchiri. Kolende tina aligetie gokora ingana linde lyonsi utatiga guanchiraye. Elinde obu ya buao tiboba obu woko beteriliwa. Kolende aso guancha kwao aye omonyene. Ande na kioki agerete agata na nua kurwa asole ase ekero egeke. Elinde obe nere kale na kale. Kurobono talibuna omosomba. Kolende guetania omosomba. Buna oyo minto omwanchwa asende nche mono na asole mono kobua. Buna mwanya bantu na ende buna oyo bwa monene. Gaki, onye kondengeretie nche buna omobuatanio. Omoro isye kole ngana buna kuale kondo isye nche. Onye okoma cheire kende wose okuliete esira oye bolie kurwa asende. Nche Paulo na alikiraya no koboko kwane omonyene. Ningakane, amaene, ninyale kogotebya. Nga nole nesira asende, engencho yaye aye weka omonyene. Oyo minto, ninganetie obokonyi wokorwa asole ekiagera noyobu amone nole. Ontimokie enkoro yane ase Kristo. Igo na akolikeira aya, ekiagera inde no maene nga no moigweli ole. Na ende imanyete nga no kolego etania ayo na agotebirie. Amona ayo, ondo iserie ase ngocha komenya. Na kinse meretie nga wetera ase ogosaba kwaino nimbe na inwe. Epafara, oyo sibetwe amonainche ase ngencho ya Kristo Yesu ugo kwanirie. Maliko na Aristariko na Dema na Luka abakoli emerimo amonainche bago kwanirie boigo. Obuyebu omonene oito Yesu Kristo bobe amone mioyo ino.